Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Quantifying the User Experience Practical Statistics for User Research ialah buku rujukan statistik gunaan untuk penyelidik UX, pereka produk, pengurus produk dan sesiapa yang perlu membuat keputusan berdasarkan data kajian pengguna. Ditulis oleh Jeff Sauro dan James R. Lewis. Edisi kedua ini menerangkan cara mengukur tingkah laku serta sikap pengguna kemudian mentafsir dapatan itu dengan lebih bertanggungjawab. Fokusnya bukan sekadar mengira purata atau menghasilkan graf, tetapi menjawab soalan kerja yang nyata. Contohnya, sama ada reka bentuk baharu benar-benar lebih mudah digunakan. Sama ada kadar kejayaan tugasan mencapai sasaran dan berapa lama pengguna lazimnya mengambil masa untuk menyelesaikan proses penting. Buku ini menggabungkan asas teori statistik dengan langkah praktikal termasuk formula Excel, kalkulator web, contoh, latihan. Dan panduan menyampaikan hasil kepada pihak berkepentingan dalam bahasa biasa. Justeru, ia meletakkan pengukuran UX sebagai proses yang boleh diaudit, difahami dan digunakan dalam keputusan produk. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menukar pemerhatian pengguna kepada ukuran yang boleh dipertahankan. Buku ini bermula daripada masalah utama dalam penyelidikan UX. Iaitu data pengguna sering dikumpulkan tetapi tidak sentiasa diterjemahkan menjadi bukti yang berguna untuk membuat keputusan. Sauro dan Lewis membezakan beberapa bentuk data yang biasa ditemui dalam ujian kebolehgunaan. Data binari merangkumi hasil seperti berjaya atau gagal menyelesaikan tugasan. Data berterusan pula merangkumi masa pada tugasan, skor soal selidik atau ukuran lain yang mempunyai julat nilai. Perbezaan ini penting kerana kaedah analisis yang sesuai bergantung pada jenis data, bukan pada satu formula seragam untuk semua keadaan. Buku ini memberi tumpuan kepada tiga tujuan analisis yang praktikal. Pertama, menganggar keadaan semasa, misalnya kadar kejayaan sebenar pengguna. Kedua, membandingkan hasil dengan penanda aras atau sasaran organisasi, seperti sasaran sekurang-kurangnya 70% pengguna berjaya. Ketiga, membandingkan reka bentuk, versi atau produk pesaing. Kerangka ini membantu pasukan mengelakkan kesimpulan kabur seperti reka bentuk kelihatan lebih baik. Sebaliknya, mereka boleh menyatakan metrik yang dinilai, tahap ketidakpastian dan asas perbandingan. Dalam konteks organisasi di Malaysia, pendekatan ini berguna bagi pasukan yang menguji aliran pendaftaran aplikasi kerajaan, pembayaran e-dagang atau urusan perbankan digital. Dan tidak menjadikan keputusan automatik tepat, tetapi ia menjadikan andaian lebih jelas, keputusan lebih telus. Dan perbincangan reka bentuk kurang bergantung pada pendapat individu yang paling lantang. Kedua, selang keyakinan sebagai ukuran ketepatan bukan sekadar nombor tunggal. Satu penekanan penting buku ini ialah keperluan melihat anggaran sebagai julat, bukan menerima satu angka tunggal seolah-olah ia pasti. Jika 80% daripada peserta ujian berjaya menyelesaikan tugasan, angka itu ialah anggaran daripada sampel, bukannya kepastian mutlak tentang semua pengguna sebenar. Selang keyakinan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan anggaran tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan dan saiz sampel yang digunakan. Penjelasan ini mempunyai kesan besar pada cara keputusan UX dilaporkan. Dua kajian mungkin menunjukkan kadar kejayaan yang sama. Tetapi, kajian dengan lebih ramai peserta lazimnya memberikan anggaran yang lebih stabil dan julat ketidakpastian yang lebih sempit. Oleh itu, pasukan tidak sepatutnya hanya bertanya apakah kadarnya tetapi juga sejauh mana kita pasti tentang kadar itu. Buku ini mengaitkan konsep statistik tersebut dengan persoalan kerja, termasuk sama ada sesuatu produk memenuhi matlamat kebolehgunaan dan sama ada masa pembelian atau penyelesaian tugasan boleh dianggarkan dengan munasabah. Pendekatan ini juga membendung penggunaan data secara berlebihan. Selang keyakinan mengingatkan pembaca bahawa sampel kecil boleh memberi isyarat awal tetapi mungkin belum cukup kukuh untuk mendakwa prestasi produk telah melepasi sasaran. Dengan menerangkan ketidakpastian secara terbuka, penyelidik boleh memberi pengurusan gambaran yang lebih jujur. Ini lebih berguna daripada laporan yang nampak tepat pada paparan, tetapi menyembunyikan had data di belakang satu nombor peratusan. Ketiga, memilih saiz sampel mengikut tujuan kajian sumatif dan formatif, buku ini memisahkan perancangan saiz sampel kepada dua tujuan yang sering dicampurkan. Iaitu kajian sumatif dan kajian formatif. Kajian sumatif digunakan apabila pasukan mahu mengukur prestasi dengan lebih formal, contohnya menganggarkan kadar kejayaan. Menilai sama ada sasaran telah dicapai atau menentukan sama ada dua reka bentuk berbeza secara statistik. Dalam keadaan ini, saiz sampel perlu cukup untuk menghasilkan anggaran yang tepat atau untuk mengesan perbezaan yang bermakna. Bilangan peserta bukan dipilih kerana satu peraturan popular, tetapi kerana kaitannya dengan matlamat ukuran dan tahap kepastian yang diperlukan. Kajian formatif pula bertujuan menemukan serta membaiki masalah reka bentuk. Di sini, persoalannya bukan semata-mata sama ada satu angka memenuhi ambang statistik, tetapi kebarangkalian menemui isu yang dialami pengguna. Buku ini membincangkan perancangan size sample bagi penemuan masalah, termasuk cara memikirkan kadar sesuatu masalah berlaku dan peluang ia dikesan apabila lebih ramai peserta diuji. Pemisahan ini penting dari sudut sumber. Pasukan yang menjalankan penambahbaikan awal tidak semestinya perlu menunggu sampel besar sebelum membaiki halangan yang jelas. Namun, pasukan yang mahu mendakwa versi baharu telah memenuhi KPI atau mengatasi versi lama memerlukan reka bentuk kajian yang lebih kukuh. Dengan itu, buku ini menolak jawapan mudah tentang bilangan peserta ideal. Ia mengajar bahawa size sample ialah keputusan metodologi yang mesti selaras dengan jenis tuntutan yang ingin dibuat. Keempat, soal selidik kebolehgunaan perlu ditafsir bersama bukti prestasi sebenar selain metrik tingkah laku seperti kejayaan tugasan dan masa pada tugasan. Buku ini memberi perhatian kepada soal selidik kebolehgunaan yang standard. Soal selidik membolehkan penyelidik mengukur tanggapan pengguna terhadap kemudahan penggunaan, kepuasan dan pengalaman mereka secara lebih konsisten. Penggunaan instrumen yang telah digunakan secara meluas membantu pasukan membuat perbandingan yang lebih teratur berbanding mencipta soalan baharu bagi setiap projek tanpa asas. Pengukuran yang jelas. Namun, nilai soal selidik bukan terletak pada skor semata-mata. Skor perlu difahami sebagai satu jenis bukti dengan skala, variasi respons, konteks penggunaan dan batas tafsiran tersendiri. Pengguna mungkin melaporkan kepuasan yang baik walaupun masih tersangkut pada langkah tertentu atau berjaya menyiapkan tugasan tetapi menganggap prosesnya membebankan. Oleh sebab itu, buku ini menyokong pendekatan yang menggabungkan ukuran sikap dengan prestasi pemerhatian. Gabungan tersebut membolehkan pasukan mengenal pasti bukan sahaja sama ada pengguna berjaya tetapi juga bagaimana mereka menilai usaha yang diperlukan. Bagi produk yang melibatkan urusan sensitif seperti pembayaran, kesihatan atau perkhidmatan awam, perbezaan ini sangat penting. Kadar kejayaan tinggi tidak semestinya bermaksud pengalaman itu lancar dan meyakinkan. Dengan menggunakan soal selidik standard secara berdisiplin serta mengaitkannya dengan data tugasan, pasukan boleh mengelakkan kesimpulan bahawa satu skor ringkas mewakili keseluruhan pengalaman pengguna. Akhir sekali, korelasi, regresi dan ANOVA untuk menerangkan hubungan. Bukan mengada-adakan sebab, edisi kedua menambah perbincangan tentang pemodelan linear umum termasuk korelasi, regresi dan analisis variance atau ANOVA. Penambahan ini meluaskan kegunaan buku daripada perbandingan asas kepada analisis yang boleh membantu pasukan memahami pola dalam data UX. Korelasi mengukur sejauh mana dua pemboleh ubah berubah bersama. Regresi pula digunakan untuk memodelkan hubungan dan membuat anggaran berdasarkan pemboleh ubah yang dikaji. ANOVA membantu menilai perbezaan antara lebih daripada dua kumpulan atau keadaan bergantung pada reka bentuk kajian. Walau bagaimanapun, buku ini diletakkan sebagai panduan statistik praktikal, bukan alasan untuk menggunakan model yang rumit tanpa tujuan. Kaedah ini berguna apabila soalan kajian memang memerlukannya. Sebagai contoh, pasukan mungkin ingin menilai sama ada pengalaman terdahulu berkait dengan masa menyelesaikan tugasan atau sama ada beberapa versi antara muka menunjukkan perbezaan prestasi. Pemilihan analisis perlu bermula dengan soalan, jenis data dan reka bentuk pengumpulan data, bukannya kerana sesuatu teknik kelihatan canggih. Perbincangan tentang kontroversi, pengukuran dan statistik turut mengingatkan pembaca tentang batas kesimpulan. Hubungan antara dua pemboleh ubah tidak dengan sendirinya membuktikan sebab dan akibat. Keputusan statistik juga perlu dibaca bersama konteks peserta, tugasan, produk dan kesan praktikalnya. Ini menjadikan buku tersebut berguna kepada pasukan UX yang mahu bergerak daripada laporan deskriptif kepada analisis lebih mendalam tanpa mengorbankan disiplin pentafsiran. Kesimpulannya, quantifying the user experience paling sesuai untuk penyelidik UX, mereka yang menjalankan ujian kebolehgunaan, penganalisis produk, pengurus produk dan pelajar yang perlu menggunakan bukti kuantitatif dalam kerja mereka. Ia juga berguna kepada ketua pasukan yang tidak mahu menjadi ahli statistik sepenuh masa. Tetapi perlu menilai sama ada dapatan kajian cukup kukuh untuk menyokong pelaburan atau perubahan reka bentuk. Pembaca mendapat manfaat praktikal melalui cara memilih ukuran, mengganggar ketepatan, merancang size sample, membandingkan reka bentuk dan menerangkan hasil dalam bahasa yang boleh difahami oleh pihak bukan teknikal. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku statistik umum ialah titik mula dan contoh persoalannya datang terus daripada kerja UX. Ia tidak menganggap kebolehgunaan sebagai aplikasi sampingan kepada statistik. Sebaliknya, ia menyusun kaedah sekitar keputusan sebenar seperti kadar kejayaan tugasan, masa penggunaan, skor soal selidik, sasaran prestasi dan perbandingan reka bentuk. Formula Excel serta pautan kepada kalkulator web juga menurunkan halangan untuk pembaca yang belum mahir dengan perisian statistik khusus. Berbanding buku UX yang lebih menumpukan temu bual, pemerhatian atau prinsip reka bentuk, karya Sauro dan Lewis mengisi bahagian yang sering kurang diberi perhatian, iaitu bagaimana hendak menyatakan kekuatan bukti secara kuantitatif. Nilainya terletak pada keseimbangan antara rasional statistik, prosedur yang boleh digunakan dan amaran terhadap tafsiran melampau. Ia bukan pengganti penyelidikan kualitatif, tetapi pelengkap yang menjadikan keputusan UX lebih boleh diukur, dibandingkan dan dipertahankan. Jika anda ingin menyokong Jeff Sauro, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.